Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ty një me kryetitujt. Autoritetet deklarojnë se janë duke lobuar intensivisht për të siguruar liberalizimin e vizave për qytetarët të Kosovës këtë vit. OSB e dënon gjuën e urrejtjes kundër gazetarës Valerie Hopkins në Maqedoni. Presidenti Amerikan Donald Trump tallet me akuzuesen e të nominuarit Brett Kavanaugh për gjykatën supreme. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet amerikane janë duke bërë kërkime për dy raste të letrave që dyshohet se kanë qenë të helmuara me ricin dhe se janë nisur drejt shefave të lartë ushtarak amerikan, por edhe për një letër të tretë e cila ka pasur përmbajtje të panjohur deri më tani të nisur drejt presidentit amerikan Donald Trump. Në një deklaratë publikuar më dy tetor, shërbimi sekret ka thënë se zarfi i dyshim të shdërguar te Trumpi një ditë më parë, mirë po nuk është pranuar nga shtëpia e bardhë. Agjencia nuk ka bërë të ditura detajet rreth asaj se çfarë ka pasur në zarf. Autoritetet në Pentagon kanë thënë se janë duke bërë hetime për dy letra që dyshohet se kanë pasur përmbajtje të agentit vdekje prurës së ricin. Letrat do të duhet të pranoheshin nga sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis, i cili udhton në Evropë këtë javë, dhe zyrtari të lartë të marinës amerikane, admirali John Richardson. Avokati i pastorit amerikan Andrew Brunson ka dorëzuar ankesë në gjykatën kushtetuese të Turqisë duke kërkuar lirimin e tij nga arresti shtëpiak, ka raportuar CNN në gjuhën turke. Avokati Ismail Cemalavurt ka thënë se ai do të kërkojë nga gjykata më e lartë në këtë shtet që të lirohet klienti i tij. Brunson është arrestuar në Turqi 21 muaj më parë në akuzat e lidhura me terrorizëm dhe nëse shpallet fajtor mund të përballet me burgim deri në 35 vjet. Rasti i pastorit Brunson, seanca e ardhshme e të cilit është caktuar për 12 tetor, është kthyer në çështjen më tensionuese në marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Ankaras. Rusia ka dërguar sistemet raketore së 300 në Siri pavarësisht qetësimeve të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara se shitja e këtyre armëve mund të fuqizojë Iranin dhe të përshkallëzojë luftën në Siri. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë Sergei Shigou i ka thënë presidentit rus Vladimir Putin gjatë një transmetimi televiziv në Rosia 24 se procesi ka përfunduar një ditë më parë, duke shtuar se këto sisteme do të rrisin sigurinë e ushtrisë ruse në Siri. Rusia ka vendosur të furnizojë Sirin me këto sisteme pasi Moska ka akuzuar Izraelin për nxitje indirekte të rrëzimit të një aeroplani rus në Siri një muaj më parë. Izraeli pati shprehur keqardhje për vdekjen e 15 pjesëtarëve rus që kanë qenë në bord, duke thënë se Siria është fajtore për këtë rast, si dhe është zotuar se do të vazhdojë marrjen e hapave kundër trupave iranian. Australia do të bëhet shteti i parë që mund të eliminojë kancerin e qafës së mitrës nëse vaksinimet dhe kontrollet kryhen me rregull, kanë thënë studiuesit. Sëmundja mund të zhduket si problem në shëndetin publik të Australisë brenda 20 vjetëve, duke thënë në të gjeturat e reja. Është parashikuar se kjo sëmundje mund të klasifikohet si kancer i rrallë në Australi deri në 2022, pasi pritet që më pak se 6 raste të raportohen në 100.000 persona. Shkencëtarët u kanë atribuar këtë sukses programeve kombëtare për parandalim. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kanceri i qafës së mitrës zë vendin e katërt në mesin e kancereve që prekin gratë dhe shkakton numër të madh të vdekjeve në botë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është në pritje të vendimit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Pritjet janë që BE-ja të marrë një vendim para zgjedhjeve të ardhshme të Parlamentit Evropian. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë duke lobuar maksimalisht që Këshilli i Ministrave të BE-s të marrë një vendim pozitiv. Kronikë Arton Konushevcit.
Zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës thonë se janë duke punuar në reformat e nevojshme për plotësimin e të gjitha kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka theksuar së fundmi se Kosova e ka mbështetjen e tij për procesin integrues, duke përfshirë dhe liberalizimin e vizave. Hahn ka përthirrje që Kosova të vazhdojë me reforma, sidomos në fushën e sundimit të ligjit, administratës publike dhe të bërit biznes. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxha i tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë kësaj jave ka atakuar zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe shteteve të ndryshme për të lëbuar dhe pasur përkrahjen e procesin e liberalizimit.
Kam shtetje për një proces të tillë, ka lërësim për përmbushjen e të gjitha kriterëve që ne i kemë bërë. Njëkohësisht ka një kompleks evropian për shkak të migrimit ilegal dhe rritjes populizmit. Kështu që neve në mbetet që të bëjmë punë shumë të madhe, që të bisedojmë me gjitha kryqytet evropian, veçanërisht me shtetet më të mëdha të bashkimit evropian, me qëllim që ta afërmësojmë një vendimmarrje deri në fund të vitit.
Hoxha i tha se aktualisht përpjekja është që gjatë muajit tetor dhe nëntor të mbyllet procesi i punëve dhe lobimit dhe kurdo që të mbahet takimi i Këshillit të Ministrave të ketë një vendim. Zëvendës kryeministri Hoxha i ka thënë se intensifikimi i punës së qeverisë nuk duhet të ketë keq kuptim se Kosova mund të marrë përgjigje negative nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian.
Ne kemi lobuar derisa Komisioni Evropian ka dalë në lëshimin pozitiv e para. Së dyti kemi lobuar derisa Komisioni, derisa Parlamenti Evropian ka votuar për një temë tillë. Dhe së tretit ashtë duhet lobojmë të kështetet antarën.
Ministrja Integrimit Evropian Dhurata Hoxha ka kërkuar nga Komisionari për Zgjerimi Bashkimit Evropian Johannes Hahn për shpejtimin e procesit të vendimarjes për liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, Armen Zemaj, nënkryetari Komisionit për Integrimi Evropiane në Kuvendin e Kosovës nga Lidha Demokratike e Kosovës, tha se në fazën në cilën ndodhet Kosova, institucionet e Kosovës duhet të marrin hapa konkret dhe duke insistuar që Kosova të mos mbetet jashtë procesit të liberalizimit të vizave.
Mendoj që pas koordinimi i tillë deklaratë të ndryshme nga krerët e institucioneve, raportet që vijnë dhe që dalin nga këto, mendoj që shprehet një lloj dyshimi edhe shprehet paaftësia institucionale për ta përfunduar këtë institucion. Duhet të marrin hapa shumë më adekuat, konkret në këtë fazë.
Deputeti Zema i thotë se Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe sipas tij, nëse do të ketë shtyrje të liberalizimit të vizave, ajo vjen nga mos koordinimi dhe mos puna e institucioneve të vendit.
Gjithçka që ka shtyrë në këtë proces është mos koordinimi dhe sjellja institucionale e kërëve të institucionet, duke përshie deklaratat e presidentit, kryeministrit, ministrit punët të jashtë dhe ministrit të integrimit evropiane dhe raporti kanë me kuvendin e Republikës të Kosovës. Në më dhënë këto çështje duhet të minimizohen edhe pse ekziston konsenzusi nacional.
Parlamenti Evropian ka votuar me shumicë votash rekomandimin e Komitetit për Liri Qytetare, Drejtësi dhe Çështjet e Brendshme për liberalizimin e vizave për Kosovën. Njohësit e integrimeve evropiane thonë se çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën do të duhej të përfundonte para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medjave, Harlem Desir, ka dënuar ashtë për gjuhën e urrejtjes së shprehur nga një gazetare e agjensisë shtetërore të lajmeve MIA në Maqedoni, drejtuar korrespondentës Financial Times Valerie Hopkins, e cila ka mbuluar zhvillimet rreth referendumit për emrin në Maqedoni. Agjencia informative e Maqedonisë në anën tjetër është distancuar nga postimi i gazetarit duke premtuar marrjen e masave. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Yahjaga.
Përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medjave Harlem Desir e ka dënuar ashpër për gjuhën e urrejtjes së shprehur në Twitter nga ana e gazetarit të agjencisë shtetërore të lajmeve MIA, Cvetin Çilimanov, drejtuar korrespondentes së Financial Times Valerie Hopkins, e cila së fundmi ka mbuluar zhvillimet rreth referendumit në Maqedoni. Cicërima kërcënuese e Cvetin Çilimanovit ndaj Valerie Hopkins është e turshme dhe papranueshme. Të gjitha kërcënimet ndaj gazetarëve, posaçërisht thirrjeve për dhunë dhe grave gazetare, janë të papërgjeshme. Çilimanov duhet më njëherë të heqë cicërimën në postin e tij në Twitter, ka theksuar Desir. Nga ana tjetër, Agjencia Informative e Maqedonisë është distancuar nga Twitteri i gazetarit të kësaj agjencie Cvetin Çilimanov, ku përmes një reagimi theksojnë se do të ndërmarrin të gjitha maset për ruajtjen e kredibilitetit të agjencisë në fjalë në përputhje me rregullativën ligjore. Edhe Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit të Helsinkit në Maqedoni, në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, e ka dënuar ashpër gjuhën e urrejtjes së shprehur ndaj gazetares Hopkins nga gazetari Çilimanov, i cili një herë është dhe nën kryetari një shoqate që përfaqëson gazetarat.
Govorot numre zakajnës të uvide dhe ka pominume në kaznet.
Gjuha e urrëties është e pranishme në Maqedoni sepse praktika ka dëshmuar se ajo kalon pa u dënuar, thekson Pirovska. Nga ana tjetër, Sefer Tahiri, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Evropës Qoglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet përkatëse duhet vepruar më një herë sepse siç shton, reagimi i ngathët bën që rastet e këtilla të marrin hovë në Maqedoni.
Mendimi apo apeli që bën gazetari Limanov është në këtë vijë që të kaktoj frikë tek qytetarët që është një politik propaganduese, një parti politike se nëse kundërshtohet qëndrimi i VMRO DPMNE-s apo qëndrimi në përgjithësi që është kundër integrimit të vendit, njerëzit mund të kenë pasoja që fshin edhe ato kolegë gazetar nga vendi apo nga jashtë, kjo nuk është asgjë e re.
Tahiri, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Donald Trump është tallur me profesoreshën Christine Blasey Ford, e cila ka akuzuar të nominuarin për gjykatën supreme Brett Kavanaugh për sjellje të keqe seksuale, sa të dy kanë qenë të rinj. Në një fjalim të mbajtur në Mississippi, ai ka përqeshur Ford për paaftësi të përkujtimit të gjitha momenteve të sulmit, duke thënë se burrat e rinj në SBA po përballen me kohra shumë të frikshme. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka tallur hapur të martën profesoreshën Christine Blasey Ford, e cila ka akuzuar të nominuarin për gjykatën supreme Brett Kavanaugh për sulm seksual. Ai ka bërë shaka me paaftësinë e saj për të kujtuar detajet e natës së supozuar kur ka ndodhur sulmi. Kjo deklaratë njëherësh përbën ndryshim drastik të qasjes së Trumpit ndaj Ford, të cilën më parë ka cilësuar dëshmitare shumë kredibile pas dëshmisë së saj në Komitetin Gjyqësor të Senatit. Kam pasur një birë apo jo? Ka thënë Trump duke tentuar të rikthejë në skenë momentin kur Ford është përgjigjur para Komitetit të Senatit derisa ka mbajtur një fjalim në Mississippi. Si keni shkuar në shtëpi? Nuk më kujtohet. Si keni shkuar atje? Nuk më kujtohet. Ku ka qenë vendi? Nuk më kujtohet. Sa vjet më parë ka ndodhur? Nuk e di. Ka thënë Trump derisa pjesëmarrësit kanë mbrohoritur në mbështetje të presidentit, në cilën lagje ka ndodhur? Nuk e di. Ku është shtëpia? Po ashtu nuk e di. Dhe pyetjet e tjera ka përsëritur Trump, duke thënë se në këtë mënyrë jeta e një njeriu është shkatruar. Ky sulm është kritikuar ashpër nga shumë persona të cilët kanë thënë se talje të tilla janë arsye sepse të mbijetuarit të sulmeve seksuale kanë frikë të dalin para publikut. Në dëshminë e saj tejet emocionale para Komitetit Gjyqësor të Senatit të njëjtën e kaluar të shikuar nga 20 milion amerikanë transmetim të drejtpërdrejt, Ford ka thënë se është 100% e sigurt se Kavanaugh ka tentuar ta dhurojë atë në verën e vitit 1982, derisa ata kanë qenë në një fest me nxënës të tjerë. Kavanaugh, i nervozuar, ka insistuar se sulmi nuk ka ndodhur kur, duke akuzuar demokratët se kanë shkatruar imazhin e tij, derisa betejën për konfirmimin në gjykatën supreme ka cilësuar turp kombëtar. Ndërkohë, duke folur para gazetarëve në Washington, Trump është dukur të ketë pasur cak fushatën e dhunë që lufton nga çmimet seksuale, duke thënë se ka ndryshuar provat e kërkuara nga sistemi gjyqësor. Është kohë shumë e frikshme për burrat e rinj në Amerikë, pasi mund të fajsoni për diçka që ndoshta nuk jeni fajtor, ka thënë ai duke shtuar se në gjithë jetën time kam dëgjuar se jeni i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia. Ndërsa tani jeni fajtor derisa të vërtetohet pafajësia. Situata kontroverze lidhur me nominimin e Kavanaugh para zgjedhjeve për Kongres që mbahen në muajin nëntor dhe në të cilat republikanët janë duke luftuar që të vazhdojnë kontrollin e Kongresit, është duke kërcënuar që të shtyp shtytjet e Trumpit për të siguruar votat për Kavanaugh në gjykatën supreme. Në presion të demokratëve dhe me ndihmesë edhe të vetë republikanëve, Trump ka urdhëruar të premtë një hetim të ri të FBI-s lidhur me supozimet për sjellje të keqe seksuale të Kavanaugh sa kanë qenë të rinj. Ndërkohë, avokatët e dy akuzueseve kanë thënë të martën se FBI-a nuk ka intervistuar dëshmitarët kyç lidhur me këto akuza. Shqetësimet e avokatëve janë rritur pas raportimeve se FBI-a mund të përfundojë hetimet para afatit të përcaktuar përkatësisht të premtën e kësaj jave. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.